Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Det er vanskelig å spå om fremtiden.
Men vi vet at vi kan påvirke hvordan Norge ser ut. Og perspektivmeldingen skal hjelpe oss med det.
Går det til helvete med Norge, eller det lysere tider i vente? Det skal regjeringens perspektivmelding svare på. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det sånn, det dritfint.
Jeg har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Perspektivmeldingen, Marie, det høres veldig sexy ut og snasent ut. Hva det for noe?
Ja, det jo sånn økonomer og politikere får jo litt sånn vann i munnen når de hører det ordet, fordi at da kan de tenke litt langsiktig. Og det jo en melding som skal se den som legges frem nå. Den ser helt frem til 2060. Altså da jeg begynner å nærme meg 100 år.
Så det men det jo ingen alder i 2060 til.
Nei, da jeg jo ung jente. Men det altså en melding som legges frem hvert fjerde år. Og der ser man jo på sånne ting. Hvilke rammer har man? Hvor mye penger har vi å bruke? Hvordan går det med det grønne skiftet? Ja. Hva slags arbeidskraft trenger vi?
Det rett og slett regjeringen som prøver å se inn i en spåkule og så legge til rette forhåpentligvis da, for at vi skal møte litt, utfordringene.
Og der det jo litt større utfordringer etter hvert for oss, som oljeinntektene forsvinner. Det vi jo, hører vi jo om hele tiden. Og så det plutselig dukker det opp en pandemi, og man vet jo ikke helt hvordan fremtiden er.
Det spennende tider. En annen som fikk vann i munnen da han hørte at det var perspektivmeldinger i dag, det var vår politisk redaktør Geir Amnefjell, som vi selvfølgelig har med nå. Geir, du har satt deg inn i perspektivmeldinga, og hvordan blir de neste årene da, ifølge regjeringen, skal vi tro regjeringen?
Nei, det et bilde som tegner seg, som jo for så vidt har vært beskrevet før, at nå blir vi langt flere eldre per yrkesaktive, og vi får rett og slett mindre penger å rutte med i statsfinansene de neste 10 årene. Altså, Jan Tore Sanner hadde vel en veldig godt sammenligningsgrunnlag på når han har lagt fram denne perspektivmeldingen. Han har sagt at altså bare siden i høst så har det vært påplussninger på 50 milliarder kroner på statsbudsjettet for å liksom takle koronapandemien. Men da de neste 10 årene, fram til 2031, så vil det bare være mulig å bruke 4 milliarder ekstra hvert år på statsbudsjettet, altså plusse på 4 milliarder i det man kaller handlingsrommet. Så i løpet av noen måneder da, siden statsbudsjettet i høst, så har vi brukt mer enn hele handlingsrommet de neste 10 årene på statsbudsjettet. Og det sier noe om dette, et ganske stort alvor i den meldingen som er lagt frem nå.
Hva kommer det av? Altså, hvorfor får vi mindre å rute for? Er det på grunn av oljeinntektene som blir mindre, eller er det andre årsaker?
Det to ting. Det særlig, og det at man kan koke den ned til at nå så det 4 yrkesaktive per pensjonist, mens i 2060 så vil det bare være usle 2 yrkesaktive per pensjonist. Altså, vi blir mange flere eldre. Samtidig så faller oljeinntektene, og så vet vi jo også at vi må finne liksom nye bein å stå på, fordi vi må erstatte oljeindustrien og den sikre inntekten vi har derfra med andre inntekter for Norge.
Det jo mange som har snakket om det grønne skiftet også i all evighet, og hvor skal vi finne de nye jobbene og så videre, og nye inntekter ikke minst, men vi kan vel bare slå fast at vi kommer ikke til å finne en sånn eventyrlig inntektskilde som oljen har vært for oss, olje og gass. Og da må vi kanskje se på andre områder hvor vi kan hente inn dette på, og det jo blant annet med å øke sysselsettingsgraden, altså få flere yrkesaktive, andelen yrkesaktive opp.
Ja, og det jo noe som særlig finansministeren så opptatt av å si, fordi liksom, vi egentlig ikke så rike, oljeformuen ikke så stor. Og det beste eksempelet på liksom, den måten de prøver å vise det på at verdien av oljefondet sammenlignet med verdien av hva skal man si, arbeidskraften i Norge veldig liten. Arbeidskraften flere ganger mer verdifull enn det oljeformuen
Vi som, steller med feminisme, vi vet jo alltid det, at verdien av at kvinner gikk ut i arbeidslivet større enn oljeinntektene.
Enorm, ikke sant? Så derfor et av de tingene som perspektivmeldingen kommer inn på, det det at det som jo selvfølgelig blir en av de viktigste oppgavene fremover, når vi både da vet at vi blir flere eldre, og vi trenger folk som skal ta vare på de eldre, de varme hendene, og at vi da selvfølgelig også trenger at flere av de som da i yrkesaktiv alder faktisk jobber, så jo det å få opp andelen som står i jobb, fordi det selvfølgelig både da gjør at vi ikke må betale ut penger i ytelser, men at vi også i tillegg får penger inn i skatteinntekter og verdiskaping. Så det liksom sånn, det sånn vinn-vinn-vinn da, ikke sant, for et samfunn at folk står i jobb og ikke på ytelser, og det jo ikke noe fint for de som lever sånne liv.
Men apropos finansminister og hvordan de snakker, så det jo nettopp det der å få opp andelen yrkesaktive. Det som ligger bak her vel da å gjøre det vanskeligere å stå utenfor arbeidslivet?
Ja, det der jo, det må man alltid spørre om, for man hører det litt sånn diktatoraktig, når det sånn, vi må få opp andelen yrkesaktive. Det sånn, jaha, hvordan skal du gjøre det? Det som Jan Tore Sanner raskt peker på, det det at noe av det aller mest effektive, det å sørge for at folk fullfører videregående utdanning. For man ser at veldig stor andel av for eksempel unge uføre, de har ikke fullført videregående. Og man vet at fremtidens jobber vil kreve mer kompetanse, så det å ikke fullføre videregående utdanning, det en veldig dårlig, et veldig dårlig utgangspunkt for å lykkes i arbeidsmarkedet. Og så det liksom sånne utrolig kjedelige slagord som gjør sånn lære hele livet, sånn kompetanse, sånn, som det verste vi vet, å gå på kurs. Men gå på kurs, det må vi gjøre, fordi vi må videreutvikle og skaffe oss ny kompetanse for å sørge for at vi attraktive arbeidsmarkedet og kan være gode arbeidstakere. Men så det jo selvfølgelig også andre ting man kan gjøre, og grunnen til at Sande tar frem dette med utdanning at det jo mindre farlig å snakke om sånn politisk, for det jo bare en sånn gullrot-greie, ikke noe pisk.
Men pisken må til antagelig. Det en annen ting som fascinerende med disse tallene. Vi må jo huske kanskje at perspektivmeldingen, det jo ikke sånn at det en fasit. Dette jo en slags analyse, men så kan jo mye skje. For eksempel kan det komme en pandemi og ødelegge hele økonomien.
Nei, det tror jeg ikke noe på, gitt.
Nei, det tror jeg ingenting på. Men dette jo også tall vi har hørt, men som skremmende å se da, at innen 2060 så må en av tre være sysselsatt innen helse og omsorg. Det overhovedet realistisk? I dag det hver åttende.
Ja, det et godt spørsmål. Der det jo vært mye snakk om liksom, at man må prøve å automatisere mer, og man vet jo ikke helt hvordan helseomsorgen skal organiseres 40 år frem i tid. Det utrolig langt perspektiv, tross alt. Da. Men det sier jo noe om, altså, når tallene at det to yrkesaktive per pensjonist, så må det jo nødvendigvis være ganske mange som jobber med helse og omsorg, da.
Og så lever vi lengre og lengre. Hvis jeg lever sånn som gjennomsnittsalderen kanskje utvikler seg, så sitter jeg på et sykehjem på den tiden.
Du sitter på et sykehjem og lager podcast, du, Maria. Ja. Det det som også var en nyhet i perspektivmeldingen nå, at det et problem at vi blir eldre, men det faktisk bra at man ser allerede at yrkesdeltagelsen blant eldre øker, og at det har gjort modellene mer positive enn man trodde når man lagde forrige perspektivmelding i 2017. Så vi blir äldre, men vi jobbar också längre. Det är en positiv utveckling. Så detta tegner bra för dig, Marie, på sykehjemmet.
Ja, men apropos alder, som har kommit till lite vuxen alder, så ser man nu runt sig i arbetslivet att att det är ju inte så att dessa vuxna, gott vuxna arbetstagarna är så väldigt önskat runt omkring. Så en måte att öka yrkesandelen på är ju kanske att sørge för att inte näringslivet brukar massa pengar på att ge AFP:er och sånne sluttpakker hele tiden for å få folk ut før de 62.
Ja, nei, det en viktig, det et viktig blikk på det, og det også sånn, pensjonsformen også satt eller skrudd sammen sånn at selv om man da eventuelt får en annen sluttpakke, så det også lagt opp til at man ønsker at folk skal fortsette å jobbe da, på ulike måter, så det liksom, det virker som alle strategier og alle systemer nå skrus for å prøve å øke yrkesdeltagelsen og gjøre det mer naturlig for folk å stå lenger I arbeid, og det tror jeg vil være viktig.
Men hvilken betydning vil det ha for den innkommende generasjonen som skal inn I arbeidslivet, at det står en hel gjeng og ikke går av med pensjon når de 67 og nærmest blokker for deres inngang?
Nei, det jo også en problemstilling som har vært reist, og det også mange som mener for eksempel at det ikke så lurt å øke aldersgrensen I staten fra 70 til 72. Det har også vært en diskusjon nå. Og et av de argumentene jo nettopp det at det jo for eksempel I akademia, ikke sant, så det veldig vanskelig for unge kandidater å få seg fast jobb. Så dette jo ikke en sånn, det jo ikke noe trylleslagløsning på noen av disse spørsmålene her. Det det som kjennetegner liksom, men en gang man begynner å pirke bort I en ende av perspektivmeldingen, så, liksom, så kravler det ut liksom 50 ormer I et annet område. Det er så mange ting du må gjøre samtidig. Da. Men det synes jeg I hvert fall en av grunnen til at det veldig spennende å snakke om perspektivmeldingen, for den tar for seg hele samfunnet og det komplekse settet av utfordringer som politikerne og da, staten og myndigheter og samfunnsaktører må sørge for å løse sammen. Og det på en måte en anledning for å samles og prøve å finne fram til gode diskusjoner og gode løsninger.
Du faktisk en av de få jeg kjenner som får litt sånn vann I munnen av perspektivmeldingen. Du har kanskje noen økonomer og sånn, og Jan Tore Sanner selvfølgelig. Men det jo valgår I år, og hvis man ser på det med litt politiske øyne, vi hadde Hadia Tajik på den her I går faktisk, og så og da snakket vi jo litt om det der med at Arbeiderpartiet og Høyre og sånn jo enige om ganske mye, det stor grad av enighet I norsk politikk. Det likevel noen sånne klare veivalg som ligger I perspektivmeldingen som Venstre-Høyre-konflikten?
Ja, jeg synes jo at faktisk det en av de tingene som blir ganske tydelig med perspektivmeldingen. For da har du liksom, da har du det lange perspektivet, da har du 10-40 år fram I tid, og da ser du at gjør du de justeringene på skatt opp eller ned som kan virke små fra år til år, så vil det få store utslag på lang sikt og vil være styrende for utvikling av samfunnet. Altså øker man skattene litt rann, fram mot 2060, ikke sant, så vil det få stor betydning og vil på en måte forme samfunnet I en bestemt retning. Mens hvis du gjør andre grep som Høyre ønsker, så vil du få en annen, og det der liksom debatten står om hva det som best for utvikling av næringslivet, for å sikre omfordeling I samfunnet, for å sikre inkludering I arbeidslivet. Altså disse tingene som kan virke liksom sånn, som småkjekling, da, det jo de grunnleggende utviklingstrekkene I samfunnet som fører oss ganske kan føre oss ganske ulike steder.
Til slutt, Geir, Jan Tore Sanner måtte stå frem og fortelle at vi nå I en skikkelig økonomisk krise, og SSB har kommet med tall som viser at det det største fallet I fredstid. Fallet I fastlandsøkonomien var på 2,5%, tror jeg det var. Du skriver I en kommentar I dag at du litt bekymret for at jeg har brukt så mye penger. Det ikke riktig det at vi skal pøse penger nå inn for å drive en slags sånn motkonjunktur?
Jo, altså det helt riktig at man skal pøse inn penger nå, og det har vært helt riktig å gjøre, men det som jeg synes bekymringsfullt at den pandemien har liksom truffet oss ganske, på et ganske dårlig tidspunkt for de som opptatt av perspektivmelding og hvordan politikken påvirkes om å planlegges. Fordi nå har vi på en måte kommet inn I en modus. Rike Norge har hatt gode tider I mange år. Nå ble vi truffet av en pandemi. Vi har et stort oljefond. Politikerne kaster penger etter det. Vi vet at vi har masse penger på bok og kan løse dette. Andre land må ta opp lån og så videre. Så skapes vel en forståelse av at Norge har så mye penger at vi kan løse alt vi vil, bare vi bruker dem eller bruker mye nok. Men det jo ikke sånn, det jo ikke sånn problemene kan løses. Hvis man ser 10-40 år fram I tid, hvis vi går inn på den galeien der da, så vil det bli tomt i oljefondet, og vi kommer ikke til å klare å møte fremtiden på noen god måte. Da det da det konkursspøkelse som venter i horisonten. Men det som da utfordringen liksom, hvilke politikere det vi gidder å høre på nå? Det de som sier sånn, ja, nå har vi brukt mye penger og sånn, men vi har ikke uendelige med penger, og vi må passe på nå, kan vi bare bruke 4 milliarder hvert år I neste 10 årene, og frem mot 2060, så altså, vil folk høre på sånne Jan Tore Sanner-typer, eller sånne som meg da, som heldigvis ikke stiller til valg.
Aftenpostens lederskribent, som jeg kaller det.
ja, eller vil man høre på folk som bare gir litt blaffen og liksom, La oss på en måte pøse ut penger og sørge for at vi klarer å redde Norwegian eller hva det nå skal være man ønsker å gjøre I øyeblikket. Og det jo liksom, det liksom kriseforståelsen eller virkelighetsforståelsen blant folk og velgerne. Jeg egentlig litt sånn, ja, jeg litt bekymret for om det vil slå så godt an da.
Så vi rett og slett nødt til å sysselsette flere folk. Vi må hente inn folk til arbeidslivet. Noe annet som akkurat nå prøver å hente inn folk, det ikke en fin overgang. Det appen Clubhouse som har tatt fullstendig av denne uka her. Og når jeg sier det fullstendig av, så mener jeg virkelig fullstendig av.
Jeg rakk liksom akkurat å komme inn før det smalt, og det var I alle kanaler, så jeg føler meg som en litt sånn early adapter. Men jeg må innrømme at jeg ikke enda har fått helt grep på det. Det jo rett og slett du går inn et sted på samme måte som du går inn på Facebook og Twitter så deltar du I tråder og diskusjoner her kan du gå inn og høre folk
det forskjellige rom kan vi nesten kalle det ja. Som opprettes og man kan prate det vel egentlig hele konseptet den som oppretter rommet kan bestemme hvem som skal prate men ja. Alle som sitter her har potensielt mulighet til å prate og så blir det en samtale og det ikke lov til å ta opp noe her da.
Nei, og noen prater litt sånn TED-talk altså det liksom om et helt konkret tema og hvor det en ekspert eller flere eksperter som sitter og foredrar egentlig og du får ikke delta så mye mens andre litt sånn mer at man prater sammen og jeg har vært inne på noen av de og det jeg følte av og til at jeg var tilbake på den gamle ryktebørsen bare uten alkohol skjønt hvem vet
Vi skal snakke med Erik Våtland I Medier 24. Han har jo da også tatt denne virkelig til sitt bryst. Og Våtland, dere har nå hatt flere hva skal vi kalle det, konferanser? Eller hva er det man kaller det egentlig på Clubhouse?
Altså vi jo in the club, så vi gjør jo alt fra diskusjoner til samtaler til krangling og gråting, og det har liksom vært det hele sulamitten her. Men ja, altså det elitens lekegrinn, og det passer oss ganske godt. Vi gir jo ganske bang I vanlige folk.
ja, du kalte Clubhouse det beste som har skjedd internett siden Facebook på din egen Facebook-side. Hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg så også at Rune Pølseth som sjef I Facebook Norge sa at vi har I hvert fall riktige prioriteringer, det helt sikkert. Nei, altså, husker du når Facebook kom, og du liksom, den her fellesskapet plutselig hadde en plass hvor vi kunne være sammen på internett og dele alt mulig rart, og det var så jævla deilig. Og så ikke like artig å gå tilbake I feeden og se hva du skrev I 2007, men hvor du liksom, jeg har også skrevet sånn, våkna opp på sofaen hjem til noen, anet ikke hvem de var dritings I går. Altså, sånne type ting de er heldigvis fjernet nå, men det klart at det ganske gøy. Altså, du opplever plutselig at du sitter klokka ett på natta og hører Linda Hofstad Helland sitte og prate med en haug med PR-rådgivere I offentligheten, I stedet for at de gjør det på bakrommet.
Men ærlig talt, det en drøm å høre Linda Hofstad Helland prate med noen rådgivere? Jeg synes det høres mer ut som et mareritt.
Nei, så for de aller fleste det selvfølgelig ikke det, men det noe med at du kommer liksom inn I den aller mest private sfæren til folk, og så har har liksom klubben altså ikke blitt så, det har ikke blitt så etablert ennå at folk begynner å skjerpe seg. Så folk sier alt mulig rart. Altså vi har hørt en tidligere partileder i, ja, jeg skal ikke si hvem, som har blant annet vist følelser på Clubhouse, og vi har liksom, også, men det liksom sånn, og vi har hørt TV 2 krangle med Arbeiderpartiet i rommet våres, jeg har blitt klokere. I går kveld satt jeg og hørte på masse ungdommer med minoritetsbakgrunn som snakket om det å vokse opp i Oslo Øst, som var liksom sånn her wow-følelse, jeg har aldri hørt det før. Aldri, altså du slipper ikke inn i disse rommene til vanlig, men her slipper du inn og de snakker helt ufiltrert, og det altså det helt konge.
Men det jo interessant nettopp at man kommer inn i rom man ikke vanligvis slipper inn i, bokstavlig talt, men veldig mange av disse rommene så tenker jeg, yes, den gjengen vennegjengen der sitter der og slarver på Clubhouse, ja. At det veldig mange folk som liksom en elite som du kalte det, men som i hvert fall en gruppe Arbeiderpartipolitiker for eksempel som sitter og snakker sammen.
Ja, og det jo liksom alt fra champagne-eliten som liksom nok en arena hvor du skal høre prateklassen prate om seg selv og hvor fin og deilig man men det jo ikke helt sant. Altså, du har minoritetsungdommer som prater, du har liksom masse nye perspektiver. Jeg hørte en kjønnsdebatt i Sverige i går, så det jo liksom, det jo litt sånn det vi kaller YouTube-fylla blant mine kompiser, altså hvor du setter deg klokka 8 og ser på YouTube, og så klokka 4 på natta så ser du på russiske katter som slåss, liksom. Du aner ut hva du går inn på. Masse forskjellige rom. Så det artig, men det jo en elitens lekegrind til å begynne med, og så tror jeg at appen kommer til å dø ut like fort som den kom.
Hvorfor det?
Nei, det ganske enkelt, fordi Clubhouse ganske ny, og de har et problem som Facebook og Twitter og de globale gigantene ikke har, og det brukere. Altså, Twitter og Facebook, når de lanserer satsinger som skal konkurrere med Clubhouse, så har Clubhouse muligheten til å demme opp for det. Vi ser allerede masse problemer med Clubhouse, kapasitetsmessig, teknologisk, GDPR, som vi sikkert skal innom etterpå, og sånne type ting. Og nå har New York Times varslet at Twitter kommer med Spaces, og Facebook kommer med en ny løsning, så jeg tror Clubhouse dør ut ganske fort.
Men hvis man da snakker litt om løsningen Clubhouse, altså måten den fungerer på, hvor det rob, man går inn og prater, det ikke lov å ta opp, og så videre, hvis man ser mer på det da enn liksom på appen, er det en, kommer det til å ta, og så vil jo det være på Twitter eller Facebook eller de neste som tar over da, men er det liksom den nye måten å utveksle ideer og argumenter, diskutere og så videre fremfor på en måte å sitte og klampe løs på et tastatur fremover?
Ja, definitivt. Og for oss som stikker på Arendalsuka, som bukker oss hotellrom og leiligheter, og vi kjører biler nedover, og vi skal meske oss med champagne med hverandre, altså her har vi anledningen til å gjøre det gratis. Altså her kan du opprette et rom, du kan snakke om hva som helst, og du kan få folk til å bli med i diskusjonen. Og det jo litt sånn med den appen at det litt som et klasserom, hvor du som lærer er moderator, og så må du rekke opp hånda for å være med. Og så kan læreren be dem å sette deg ned når du er lei av vedkommende. Så det jo en app som egentlig en ganske sånn demokratiskapende da, som litt kult.
Samtidig så det jo å se at flere skryter av at de har vært på fest med Vanilla Ice og vært inne og snakket med Elon Musk, men skal vi ikke være litt mer ærlige her og si at hvis du går inn i det rommet hvor Elon Musk holder hoff, så får ikke du lov til å snakke med han, for det jo en viss siling.
Det sjelden i hvert fall.
Ja, men det jo, Reuters har jo en sånn årlig sånn hvor de sier hva som den store medietrenden, og jeg tror det flere år siden de sa at lyd det store nå. Altså i motsetning da til for eksempel TV, som selvfølgelig stort og har vært det lenge, men at nå kom lyd for fullt, og så har vi sett denne podcast-trenden. Og ikke dette bare da, som du inne på, at nå Twitter og Facebook skaper sine lydforar, at det bare en videreutvikling av de samme mediene?
Ja, jeg tror det absolutt, men jeg tror jo i motsetning til tidligere sjefrektør i Dagbladet som ikke hadde troet på podcasten i det hele tatt, at det spiller ikke så mye rolle hvilken plattform det er, om vi kaller det podcast eller om vi kaller det liksom Clubhouse eller hva det for noe, men dette segmentet hvor du på en lav terskelmåte kan gå inn i diskusjoner og prate med hverandre, tror jeg kan være utrolig spennende. Men for å gjøre det bærekraftig, så må jo mediene på et tidspunkt tjene penger på det. Så det er veldig spennende å se hvordan de ulike plattformene legger til rette for det. Jeg tror det litt sånn kappløpet her nå. De første som klarer å kommersialisere den samtalen og skape liksom rom for også inntektsvekst, de vil også sørge for at der kommer innholdet, og da kommer brukerne også.
Og så er det jo, og så er det jo sider ved Clubhouse som har skapt debatt. Altså Linda Hofstad Helleland inviterte til en samtale og fikk kraftig kritikk på Twitter, fordi at foreløpig så kan det bare brukes av iPhone-brukere. Det ikke noe Android-løsning, så man ekskluderer ganske mange i Norge, og i tillegg når man signer opp på Clubhouse, man må få en invite av noen, men når man takker ja til den invitasjonen, så må man gi fra seg alle kontaktene man har, og det er den måten man settes i forbindelse med de man kjenner på Clubhouse. Hva tenker du om den siden ved appen?
Nei, altså du må jo ikke gi fra deg kontaktene dine. Jeg har ikke gjort det, men da mister du muligheten til å invitere andre, og det er på en måte greit nok. Jeg tror jo at vi som journalister, vi skal jo være litt sånn varsomme og dele sensitive kildeopplysninger som faktisk ligger på mobilen. Så jeg tror at journalister eller advokater eller sånn må kanskje være litt sånn mer varsomme enn andre. Og vi skal selvfølgelig være, altså, passe på at dette blir greit. Men det er klart at nå foregår det mulighet for søksmål i Europa, at de ikke følger GDPR. Det kan være at man er redd for hva man deler når man laster ned Clubhouse. Altså for å invitere brukere så må man dele kontaktene på telefonen. Det er usikkerhet til hvordan selskapet bruker og henter inn dataen. Ja, og sånne type ting. Men det er klart at hva var det vi samtykket til da vi gikk inn på Facebook da? Altså der sa vi cookies er greit, hva vi gjør på PC-en, hva vi handler, hva vi er interessert i, hvem vi har lyst til å ligge med, kalenderen, telefonlista, kameraet. Så det er litt sånn der, nå sitter en haug med mennesker på Facebook og klager over personvernet til Clubhouse. Jeg vet ikke helt det.
Bare Facebook særlig da, har jo vært en ekstrem utfordring for tradisjonelle medier. Og nå kommer det enda en konkurrent og utfordring. Hvordan går det? Kommer vi til å tjene penger på dette, eller er det to parallelle verdener?
Nei, altså dette er enda en aktør som vil stikke av med pengene i det norske annonsemarkedet. Ingen tvil om det. I dag så stikker du av med, ja det var det cirka halvparten kanskje litt mer også. Vi vet jo ikke, de rapporterer jo ikke detaljene til Norge. Jeg betaler heller ikke skatt for øvrig, men den også. Men det blir mange flere om beinet, og jeg tror at i norsk sammenheng så ligger vi ganske godt an, fordi vi har svære konserner som klarer å lage annonseprodukter som konkurrerer liksom, men det er klart at ja, det blir tøffere, men jeg tror mediene er nødt til å bare være til stede på det her. Altså jeg har jo på godt trøndersk hora meg ut de siste dagene, jeg har jo ikke gjort noe, jeg har suttet på Clubhouse og skapt aktivitet, og jeg kan jo si sånn at Medie24 har jo så å si aldri hatt så høye lesertall som nå, så det er noe med det å skape den community-følelsen rundt produktet ditt, og det gjør at folk har lyst til å være med, og så kan jeg at vi har solgt noen abonnement på det, og det har ikke jeg sjekket.
Erik Wotan, tusen hjertelig takk for at du var med i podcasten Rett på!
Takk for praten!
Snart er nok Rett på også på Clubhouse.
Ja, det skal du ikke se bort ifra. Tror du det er noen fremtid i Clubhouse, Marie?
Ja, jeg tror i likhet med Erik at kanskje det forsvinner, men at den form for å kommunisere sammen er kanskje kommer til å være en helt naturlig del. Om noen år så tenker vi liksom trykke på skuldrene. Og det er jo litt sånn med alle nye plattformer, at folk har liksom så voldsomme spådommer og er redd for det, og hva skal det bli og sånn. Vi har jo en berømt som stadig går viralt i min gamle avis, Dagens Næringsliv, så var det en som skrev et innlegg på 90-tallet om at internett er en flopp. Det har han fått høre en del ganger siden.
Ja, det tror jeg på. Den ligger vel ute på nettet også, så hvis du søker så finner du den.
Og du vil ikke være den personen som skriver sånn. Nei. Så derfor er det mange som er veldig begeistret, men jeg tenker først og fremst, hvordan skal jeg få tid til å høre på enda mer sosiale medier?
Vi kommer i hvert fall ikke til å gi oss med det første. Vi er tilbake igjen på mandag med en ny podcast da, og inntil da så håper vi at du som hører på får en magisk helg. Vi høres!